Бишкекте саат 8, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 16 март ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Бишкекте өткөн аялдардын тилектештик шаарчасы маршынын айланасындагы талаш тартыш ар кандай коркутуу үркүтүүлөр шаар жетекчисин кызматтан кетирүү талаптары менен коштолду. Адам укуктары корголгон демократиялык коом түзөбүз деген бийлик ар бир жараандын укуктарын, коопсуздугун коргоодо өзүнүн позициясын так көрсөтүшү керекпи? Ыңгайсыз суроолор телепрограммасы мына ушул темага арналган. Бул берүүбүздүн ошондой эле Борбор Азия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Адегенде соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Жаңы Зеландиядагы кандуу кол салууну дүйнө лидерлери айыптап, курман болгондордун жакындарына көңүл айтышты. Бул өлкөгө колдон келишинче жардам берүүгө дилгир экенин белгилеп жатышат. Германиянын канцлери Ангела
Меркель:
Бул сыйынып жаткандарга жана алардын ыйык жайына карасанатай чабуул, бул мусулмандарга кол салуу. Демек бул Жаңы Зеландиянын демократиясына, ачык жана сабырдуу коомуна кол салуу деп билдирди. Мындан тышкары АКШ, Орусия, Британия, Түркия, Пакистан, ошондой эле Евробиримдик жана башка өлкөлөрдүн лидерлери көңүл айтышып, тиришумдук мыкаачылыкты айыптап жатышат. 15 мартта Крайстчерч шаарынын борборундагы жана чет жакасындагы эки мечитке куралчан адам кирип барып ок жаадырган, анда кеминде 49 киши өлүп, 20 түрдүү жараат менен ооруканага түшкөн. Кылмышкер чабуулду баштаган аяк интернетте түз эфирде көрсөтүп турган. Мечиттен аман качып чыккан күбөлөрдүн бири шектүүнү башындагы тулгага атайын камера орноткон, автоматчан жана аскер кийимчен ак жүздүү сары чачтуу адам деп сүрөттөдү. Ок атууга шектелген адам кол салардан мурда 28 жаштагы австралиялык экенин, Жаңы Зеландияга атайын чабуул коюу үчүн келгенин айтып манифест жазган деп кабарланууда. Андан башка дагы 3 адам кылмышка шектелип кармалган. Бул жерде бир эле адам эки мечитке кол салганбы же кандай тактала элек азырынча. Өлкөнүн премьер-министри Жасинда Ардерн калабаны Жаңы Зеландиянын тарыхындагы эң ири каран күн теракт деп атады. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги кырдаалга байланыштуу өкмөт Баткен Исфана Баткен авиа каттамын уюштурат. Алгачкы каттам 16 мартта саат 13:00 болот, учуу аралыгы 30 мүнөт. Аны Тежет компаниясы аткарат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирет. 4 жашка чейинки балдарга билет бекер, 12 жашка чейинкилерге 500 сом, чоңдор үчүн 1000 сом деп кабарланды. Аталган авиа каттам ар дүйшөмбү сайын такай учуп турат деп өкмөт убада берүүдө. Мындан тышкары аптасына 2 жолу жума күнү дагы учуруу маселеси каралып жатат. 13-14 мартта Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуялардан улам Баткен районунун Аксай жана Көкташ айылдарынын тургундары кичи автобустар менен Баткен шаарына жеткирилип, башпаана берилип жатат. Окуяны Тажикстандын эки жараны каза болду деген маалыматтарды эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтеши керек. Кыргыз тарап мына ушундай сунуш киргизип, орток жумуш башталганын вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди. Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин жетекчиси Амантур Жамгырчиев 18 мартта дагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматына суракка чакырылды. Мекеменин маалыматына караганда, Жамгырчиев 15 мартта сурак берип чыккан. Жамгырчиев жана аталган бирикменин дагы бир жетекчиси саналган экс-депутат Мээрбек Мискенбаев 25-26-28 январ күндөрү дагы аталган мекемеге 9-10 сааттан сурак беришкен. Алар анда көмүр чырына байланыштуу көрсөтмө беришкен. Айкөл Алатоо коомдук бирикмесинин өкүлү Марипа Алыкулова: Мискенбаев бул уюмду жетектеп турган учурда апрель инкылабынын катышуучулары үчүн кайтарымсыз жардам катары берилген, баасы 2 000 000 сомдук көмүрдү сатып жиберген деп айыптап чыккан. Отунду кыргыз көмүр ишканасы берген айтылган. Мискенбаев өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Орусиянын мамлекеттик думасы кылмыш топторун түзгөндөрдү, алардын курамына киргендерди жазалай турган мыйзам долбоорун 3-чү акыркы окууда жактырды. Эми кылмыш жаза кодексине жаңы берене кошулуп, кылмыш тобунун лидери катары таанылган адам 8-15 жылга чейин эркинен ажыратылат жана андан тышкары 5 000 000 рубльга чейин айыпка жыгылат. Шарттуу жаза берилбей турган болду. Ал эми уюшма топтун курамында жүргөндөргө 12-20 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. кылмыш топторунун же алардын лидерлеринин жыйыны тууралуу кабарлаган, алардын ишмердигин тыюуга көмөктөшкөн жана өзү уюшма топтун катарынан чыкканын билдирген адам жазадан кутулары мыйзамда көрсөтүлгөн. Тийиштүү мыйзам долбоорун февралдын ортосунда президент Владимир Путин сунуш кылган. Орусиядагы бул демилгени Кыргызстанда дагы ишке ашыруунун зарылдыгы тууралуу парламентте айрым депутаттар сөз козгошкон. Мадридтик Реалдын башкы машыктыруучулугуна кайтып келген Зинедин Зидан Испаниянын чемпионатына байланыштуу дымагын ачыкка чыгарды. Ушул тапта Ла Лиганы жеңебиз деп айта албайм. Алдыда 11 оюн бар. Биз ошонун баарын утууну каалайбыз. Калганын ошондо көрө жатарбыз, деди Зидан 15 марттагы алгачкы маалымат жыйынында. Ал командасын турнирдин аягына чейин ишенимди жоготпоого чакырды. 16 мартта Реал командасы Виго шаарынын Селтасы менен беттешет. Зидан командада ким калып, ким кетерин азыр ойлонбой турганын, келишимдеги мөөнөтүнө жараша оюнчулар муну өздөрү чечиши зарылдыгын белгиледи. Буга чейинки айрым испан маалымат каражаттары Зидан чабуулчу Гаррет Бейл менен иштешпейт деп жазып чыгышкан. Зидан Бейлге дагы өзү келгенге чейин негизги курамга чыкпай келишкен Марсело менен Иского дагы мүмкүнчүлүк берерин ачык айтты. Зинедин Зидан 2016-дан 2018 жылга чейин Реалдын башкы машыктыруучусу болгон. Бул убакытта Мадридтик клуб абдан ийгиликтүү ойноп, Чемпиондор Лигасын 3 жолу жеңип алган. Ал командадан кеткенден кийин Реал улам жеңилип, ийгиликке жетише албай келет.
Акыркы кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырды. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгү, аны бүгүн Нуржан Токтоназарова даярдады. Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Тажик чек арасында кайрадан чатак чыкты. Анын себеби териштириле баштады. Казакстандагы адам укуктарынын абалы кайрадан дүйнө коомчулугунун назарында. Европарламент казак бийлигин сынга алып, өлкөдөгү адам укугу боюнча резолюция кабыл алды. Өзбекстандын туңгуч президентинин кызы Гүлнара Каримова тууралуу бир катар маалыматтар ачыкка чыкты. Өзбек бийлиги ал үй камагынан түрмөгө которулганын ачыктады. Узап бараткан жумада чөлкөмдөгү урунттуу окуялардын ичинен ушул темаларды талдайбыз. Амансыз бугарман, Борбор Азия апта ичинде программасын Нуржан Токтоназарова алып барууда. Оболу бул жумада көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурган кыргыз-тажик чек арасындагы чатак тууралуу. Кыргыз-тажик расмийлеринин чек ара боюнча сүйлөшүүсү уланууда. Эки тарап 15 марттагы сүйлөшүүлөрдө чек арада болгон окуяны эки тараптын тергөө топтору иликтеши керек деген чечимге келгени кабарланды. Жолугушууга Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков, тажик тараптан премьер-министрдин орун басары Азим Иброхим катышууда.
Тажик тараптын айткан маалыматы боюнча буларда каза болгондор да бар экен. Бул боюнча азыр мына генералдык прокуратура жана ички иштер министрлиги тарабынан биз сунуш бердик. Биргелешкен тергөө группаларын түзүп туруп, ошол иштерди тергеп, анан жыйынтыгын ушул жетекчиликке билдиришине азыр тапшырма бердик. Азыр алар чогуу жумушту башташты.
Деп билдирди Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков. Кыргыз тараптын маалыматына караганда 13 марттагы окуяда жаракат алган кыргызстандык жаран Дале оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул күнү дагы бир жарандын бутуна, 3 кишинин далысына ок тийген. Аларда азыр бейтапканада. 14 мартта уланган чатакта Баткен облустук милиция кызматкеринин бутуна ок тийген. Облустук милиция ал тажик тарап аткан октон жаракат алганын билдирген. Азаттыктын тажик кызматы жана коңшу өлкөнүн улуттук хабар агенттиги Тажикстандын чек ара кызматына таянуу менен жаңжалда эки тажик жараны өлгөнүн, бир нече адам жабыр тартканын жазып чыгышты. 13 мартта Кыргызстандын Аксай жана Тажикстандын Мехнатабад айылдарынын тургундарынын ортосунда чыккан жаңжал боюнча эки тарап бири бирин айыптап жатышат. Тажик тараптын расмий билдирүүсүндө Кыргызстан Көк Таш Аксай тамдык жолунун курулушун өкмөт аралык протоколду бузуу менен куруп баштаган айтылса, Кыргызстан жолдун курулушу мыйзамдуу жана өз аймагында жүргүзүлгөн деп эсептейт. Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыз. Бул жумада Казакстандагы адам укуктары, активисттер, журналисттердин абалы кайрадан эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду. Социалдык шартты жакшыртуу, жумуш орундарын түзүү талабы менен чыккандардын акциясын чалдырып жүргөн Азаттыктын кабарчысы Сания Тойкен соттун чечими менен айыппулга жыгылса, Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын укуктарын коргогон активист Серикчан Билаш улут аралык кастыкты козуткан, жихатка чакырган деген айып менен үй камагына алынды. 13 мартта Норвегиянын Хельсинки комитети менен Казакстандын адам укуктары боюнча бюросу биргелешкен билдирүү таратып, Серикчан Билаш жана анын ата журт ыктыярчылары уюму Шинжаңдагы казактардын улуттук азчылыктардын укуктары жапырт бузулуп жатканын коомчулукка биринчи болуп ачыкка чыгарганын, активист акыркы мезгилде бир нече ирет бийликтин кысымына алынганын, аны коомчулукка жаман көрсөтүү аракети башталганын кабарлады. Билашты бошотууга казак бийлигин чакырышты.
Ата журт ыктыярчылары уюмунун жетекчиси Серикчан Билаш улут аралык кастыкты козуткан деген шек менен 10 марттын түнү Алматыда кармалган. 11 мартта Астанага жеткирилген Билаш убактылуу тергөө абагына камакка алынган. Активисттин ишин караган сот ушул эле күнү аны үй камагына чыгарды. Серикчан Билаш өзүнө коюлган айыпка макул эмес.
Улут аралык араздык туудурду деген бап боюнча айып тагылып отур. Мен бул айыптан мен келишпейтиндигимди айттым. Бизде Астанада эмес, Алматыда каралуу тууралуу чагым түшүрөмүн.
Ата журт ыктыярчылары уюмунун жетекчиси Серикчан Билаш Кытай бийлигинин Шинжаңдагы саясатына, улуттук азчылыктардын кысымга алынышына каршылык иретинде Алматыда бир нече жолу жыйындарды уюштурган. Ага Кытайдан келген кыргызстандык, казакстандык кайрылмандар да катышкан. Серикчан Билаштын кармалышын анын адвокаты Айман Умарова саясий буйрутма деп эсептейт.
Я думаю, что все это связано с его деятельностью правозащитной. Как известно,
мунун баары анын укук коргоочулук иши менен байланыштуу деп ойлойм. Анын аракетинин натыйжасында бүт дүйнө Кытайда азчылыктарга, казак, уйгур жана башка мусулмандарга каршы лагерлер бар экенин билди. Ошондуктан аны ушундай жол менен жок кылып тургулары келүүдө. Мен муну биздин бийлик Кытай менен мамилени бузгусу келбеген үчүн жасап жатат деп ойлойм.
Наши власти не хотят портить отношения с Китаем.
Серикчан Билаш Кытайда туулуп өсүп, бир нече жыл мурда Казакстанга кайтып келген казак. Ал быйыл февралда Алматыда соттун чечими менен 252 000 теңге же $670 айып пулга жыгылган. Буга каттоодон өтпөгөн бирик менен жетектеген жана ишмердүүлүк жүргүзгөн деген жүйө негиз болгон. Шинжаңда миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2017-жылдан тартып белгилүү боло баштаган. АКШнын эл аралык дин эркиндиги боюнча элчиси Сэм Браунбек 12 мартта Шинжаңда лагерлерге жөнөтүлгөн мусулмандардын абалын аяныштуу деп сыпаттап, Бейжинди көз карандысыз иликтөө жүргүзүүгө жана камактагыларды бошотууга чакырды.
2017-жылдын апрелинен тарта Кытай бийликтери миллиондой этникалык мусулманды камакка алды. Уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулман азчылыктары куугунтукталып, күч менен лагерлерге жиберилип жатат. Аларды жакындары кайда экенин жана өлүбү же тирүүбү билишпейт.
Куугунтукка кабылып жаткандар мындай жайларды түрмө, концлагерь деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары сыпаттап келет. Бейжиндин маалымдашынча бул жайлар элди агартуучу, тарбиялоочу борборлор жана анда шинжаңдыктар коомго интеграция болууну, экстремизмге жана террорчулукка каршы турууну үйрөнүшөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Апта ичинде Европарламент Казакстандагы адам укуктарынын абалын талкуулап, атайын резолюция кабыл алды. Анда казак бийлигине эл аралык милдеттенмелерин аткарууга, адам укуктарын, жарандык эркиндиктерди сыйлоого, саясий репрессияларды токтотууга чакырык ташталды. Европалык депутаттар Казакстанда мыйзамдар активисттерди, журналисттерди, нааразылык билдирип чыккан элди жана оппоненттерди кодулоо үчүн колдонулуп жатканын белгилешүүдө. Казакстан саясий репрессиянын бардык түрүн тез арада токтотушу керек деген талап Европа парламентинин 14 мартта Страсбургда өткөн отурумунда айтылды. Депутаттардын көбү Астана Евробиримдик менен кол койгон келишимди аткарбай жатканын сынга алышты. Резолюция авторларынын бири депутат Марк Демесмакер адам укуктары аталган документтин негизин түзөрүн эске салды.
Назарбаевдин режими жарандардын эркиндигин, укугун тепсөөнү улантууда, коркутуп өркүтүү, куугунтукту, атайлап бурмаланган фактылар менен кармоо кыйноо колдонуп жатат. Кылмыш кодексинин беренелери бийликтин оппоненттерин кысымга алууга багытталган. Адам укуктарынын бузулушу тууралуу кайра-кайра айтылганы менен эч кандай натыйжа жок.
Депутаттар сөз кылган келишим Евробиримдик менен өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу кеңейтилген макулдашуу деп аталат. Казак президенти Нурсултан Назарбаев ага 2016 жылы кол койгон. Казакстан бул документти ратификациялаган Борбор Азиядагы жападан жалгыз өлкө. Казакстанда акыркы айларда жумуш берүү, маянаны жогорулатуу, социалдык шартты жакшыртууну талап кылган акцияларда ондогон кишилер кармалган. Жаңы өзөндөгү акцияны чагылдырууга барган азаттыктын кабарчысы Сания Тойкен февралдан бери 3 жолу кармалып кое берилди. Акыркысында сот аны 50,500 теңге айыппулга жыкты. Жакында эле Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын укуктарын коргогон ата журттук даярчылар уюмунун активисти Серикчан Билаштын улут аралык кастыкты козуткан деген айып менен кармалышы дагы эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду. 14 мартта үй камагында отурган Билаш өзүнө укук коргоо органдары кысым көрсөтүп жатканын айтып чыкты. Муну уюмдун мүчөсү Ербол Даулетбек да ырастады.
Серикжанга аудио, видео маалымдеме таратпайсың, интернетти пайдаланбайсың, пайдаланууга болмайт деген үкүм бар. Бирок Серикжанга күч менен видео түшүртүп, бул видеону өздөрү таратып отур.
Европарламенттин Казакстан тууралуу резолюциясында адам укуктарын жакшыртуу боюнча казак бийлигине 15 сунуш жазылды. Негизинен укук коргоочуларды, бейөкмөт уюмдарды, ЛГБТ өкүлдөрүн куугунтуктоону токтотуу, мыйзамдарды кайра карап чыгуу, аялдардын укугун коргоо жана демократиянын эрежелерин сактоо талап кылынган. 13 мартта АКШнын мамлекеттик департаменти да дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасында Казакстанды сынга алган. Расмий Астана Европа парламентинин сыны резолюциясы тууралуу комментарий бере элек, бирок бийликтеги Нур Отан партиясынын өкүлдөрү басымдуулук кылган мажилис депутаттары өз ойлорун журналисттерге мындайча бөлүшүштү.
Казакстан көптөгөн халкаралык конвенцияга кол койгон, ратификациялар өттү. Ошол үчүн адамдын укугу Казакстанда коргалмайт деген пикир менен келишпеймин.
Шешим кабылдоо үчүн негиз керек, фактылар керек. Энди мен ол кандай негизди колдонуп, сондай шешим кабылдаган каз билмей отурмун. Соңдан толуктай биздин мамлекетибизде адамдардын укугу бузулат деген пикирге, шешимге мен рин келсе алмаймын.
Ар фактыны аныктап алуубуз керек биз. Эгер ол адамдардын укугун бузуп жатырбыз ба, алде ол сол адамдардын истеген ишине байланыштуу болуп жатырбы? Мине ошо жагын аныктап кане барып биз адамдардын укугу менен мүдөсүн коргоомуз керек. Жалпы биздин мамлекетте адамдардын укугу менен мүдөсү коргалып отур деп мен ойлойм.
Ондай кысым көрсөтүлгөн фактылар тууралуу эч кандай факты бизде жок. Аны мен өзүм өз көзүм менен көргөн жокмун. Мен мурун өзүм жогору сотто иштегем, сондуктан мен ондай сөздү айтуу үчүн маган факты керек. Фактыны көрмөй мен өтүп айта албайм.
Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасы узап бараткан жумада чөлкөмдө болгон урунттуу окуялар менен тааныштырууну улантабыз. Расмий Ташкент бул аптада Өзбекстандын биринчи президенти маркум Ислам Каримовдун тун кызы Гүлнара Каримова үй камагынан түрмөгө которулганын ырастады. Кезинде эрке кыз атка конгон Гүлнара Каримованын тагдыры тууралуу ар кандай маалыматтар чыгып, бирок өзбек бийлиги аны четке какты.
Эч кандай суицид же суицид аракети деги эле өлүм болгон эмес. Гүлнара Каримова белгиленген тартипте жазасын өтөп жатат. Бул чуулгандуу теманын айланасындагы кезектеги ушак деп айтылат Өзбекстандын башкы прокуратурасынын билдирүүсүндө. Буга чейин Өзбек социалдык тармактарында Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун улуу кызы Гүлнара Каримова камактагылардын кордоосуна чыдабай өз өмүрүнө кол салды деген маалыматтар тарап кеткен. Гүлнара Каримова Ташкенттин Яшнабат райондук сотунун 5 марттагы чечими менен үй камагынан кадимки жалпы тартиптеги түрмөгө которулган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда буга анын үй камагындагы жаза өтөө шарттарын, атап айтканда үйүнөн эч жакка чыкпоого, телефон, интернет сыяктуу байланыш техникасын колдонууга тыюу салган чечимдердин бузганы себеп болгон. Ошондой эле мурда уурдалган акчаны кайтарууга жардамдашууга сөз берсе, кийин ага тоскоолдук жараткан. Өзбек саясат таануучусу жана диссидент Камалиддин Рабимов кырдаалды мындайча чечмеледи.
Я думаю, что идет торги между, с одной стороны, Гульнарой Каримовой и с другой стороны...
Мен Гульнара Каримова менен жаңы бийликтин ортосунда соодулашуу жүрүп жатат деп ойлойм. Гульнарада атасы башкарып турган кезде топтогон көп каражат бар. Канча миллиард экенин коомчулук кабардар эмес. Анын өзүнөн жана бийликтен башка эч ким билбейт. Алар картаны ачыша элек. Гульнара ал каражаттын кайсы бир бөлүгүн берүүсү үчүн басым кылып жатышат. Ага таандык болгон 1 миллиард доллардан ашык каражат Швейцария менен АКШда камакка алынган. Бийлик бирде басымды күчөтүп, бирде азайтууда.
Власть то усиливает давление, то немножко ослабляет.
46 жаштагы Гульнара Каримова 2017 жылы Ташкент облустук сотунун өкүмү менен 10 жылга эркинен ажыратылган жана кийин бул өкүм 5 жылга кыскартылган. Ага алдамчылык, четелдик валютаны жашыруу, бажы мыйзамдарын бузуу, кылмыштуу жол менен алынган кирешени мыйзамдаштыруу сыяктуу күнөөлөр коюлган. Ошол эле кезде Каримовага 2015 жылы АКШда, Швецияда, Швейцарияда кылмыш иштери ачылып, жалпы суммасы 1 миллиард долларга жакын каражатты пара түрүндө кымырып алган деген айып тагылган.
Узбекистан реально нуждается в финансовой поддержке.
Ова, Өзбекстан бул акчага муктаж, бирок менимче Гульнарага басым кылуудагы дагы бир маанилүү нерсе бул Гульнара Каримованын акыркы кездеги аракети. Ал азыркы чейин каныке психологиясынан арыла элек. Ислам Каримов Өзбекстанды дээрлик 30 жыл башкарды. Ал жаңы бийликти тааныуга жана президент Шавкат Мирзиёевди өзүн да атасынын кечээки кызматчысы катары карайт. Анткени Ислам Каримов бийликте турганда ал атасынан кийинки эле таасирдүү фигурага айланган.
Деди Камалиддин Раббимов. Ал арада Вашингтон Гульнара Каримовага расмий айып такты. АКШ бийлиги Каримова менен Орусиялык МТС телекоммуникация компаниясынын Өзбекстандагы өкүлчүлүгүнүн мурдагы жетекчиси Бекзот Ахмедовко 865 миллион доллар пара алган жана анын изин жашырган деген күнөө койду. Бул тууралуу Нью-Йорктун прокуратурасы билдирди. Прокуратуранын маалыматына караганда 2000-ж жылдарда Ахмедов Өзбекстандын рыногуна чыгууну каалаган байланыш компаниялардан пара талап кылган. Гульнара Каримова алар менен келишим түзүү үчүн өзүнүн абалынан пайдаланган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуз. Бул ирет чөлкөмдөгү орчундуу окуяларды Нуржан Токтоназарова чогултту. Заманыбыз тынч болсун, саламатта калыңыз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде бешик ырым менен фосфолаттагы кетиртканда кошок менен жоктоо менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Бүгүн Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекши кызы таңкы берүүбүздү улантабыз. Бишкекте өткөн аялдардын тилектештик шаарчасы маршынын айланасындагы талаш тартыш, ар кандай коркутуу үркүтүүлөр, шаар жетекчисин кызматтан кетирүү талаптары менен коштолду. Маселе жогорку кеңешке чейин жетип, депутаттар 13 мартта күч түзүмдөрүнүн маалыматын угушту. Маршка чыккандардын кыймыл аракетине кандай укуктук баа берүүгө болот? Жүрүштү сындагандарга кимдир бирөөнү ачык коркутуп, өлкөдөн чыгып кетишин талап кыла турган укукту ким берди? Адам укуктары корголгон демократиялык коом түзөбүз деген бийлик ар бир жаранынын укуктарын, коопсуздугун коргоодо өзүнүн позициясын так көргөзүшү керекпи? Ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө мына ушул тема талкууланды. Студиянын коноктору саясатчы Равшан Жээнбеков жана жогорку кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева болду. Берүүнү Айзада Касымалиева алып барды.
Равшан мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам, сиз 8 март күнү ошол маршка катышкандардын бирисиз. Азыр дээрлик бардык эле катышуучулар өздөрүнө карата коркутуу үрктүүлөр болуп жатканын айтып жатышат. Сизге дагы ошондой чабуул болуп жатабы?
Ар кандай ыплас сөздөр, Кыргызстандан жашатпайбыз, анан Кыргызстандан кетишиң керек, бул биздин өлкө, бир кыргыздардын өлкөсү деген баягы болбогон баягы билими жок адамдардын сөзү үй бүлөгө бала чакага асылуу да.
Айнура айым, азыр марштын катышуучулары менен каршылаштары бул күндөрү маалымат каражаттарына чыгып ачык эле каймай айтышып атышат да. Анан абдан бир агрессиялык формада кетип баратат ошондой айтышуулар. Анан чоролор деген кыймылдын өкүлдөрүнүн кечээ 11-инде болгон талкуулардын биринде ошол дарегиңиздерди билебиз, биз силерди табабыз, өлкөдөн чыгып кеткиле деген опозалоолорду сиз кандай кабыл алдыңыз да? Ким аларга андай укукту берди?
Жок, бул эми мындай укуктук бааны берсек, бул чындыгында мыйзам да жок. Ошон үчүн мен ойлойм, баары мындай коркутуулар болсо, баягы эле укуктук негизинин да чечсе болот бул маселе.
Аялдардын жүрүшүн сындагандар ошол андагы айрым урандар жанагы улуттук балуттарга каршы келет деп анан өзгөчө жагы акцияга жыныстык азчылыктардын өкүлдөрүнүн кошочугусун айыптап жатышпайбы? Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда ачык гей парад өттү деген кооптонууга ошол кандай негиз бар?
Мен айта албас элем гей парад өттү деп. Ал баягы сол башка оору баш делип койгон адамдардын сөзү да. Бул жерде баягы ар кандай көз караштардын азыр мындай карама каршылыгы, бири бири менен болгон түшүнбөстүгү аябагандай сыртка чыкты да. Мен өзүм катыштым, ал жерде эч кандай гей парад өткөн жок. Мисалы ошол гейлерден катышканын мен ошол марштан кийин үйгө келип фейсбук аркылуу гана көрдүм.
Эгерде алдын ала билсеңиз барат белеңиз марш?
Мүмкүн алдын ала билсем барбайт болчу, мүмкүн. Чынын айтайын, мен аны жашырбайм, себеби биз саясатта жүргөндөн кийин кандайдыр бир коомдук пикир биз үчүн баары бир маанилүү да. Бирок мен үчүн ошол аялдар күнүндө болгон аялдардын укугун коргоо, жалпы адамдын укугун коргоо, бул менин сөзсүз түрдө саясий позицияма туура келет. Мен демократ саясатчы катарында аялдардын, кыздардын, келиндердин укугун коргогон кандай гана саясий акция болбосун баардыгына катышып келген, мындан кийин дагы катыша берем. Бул бирөөгө жагабы, жакпайбы. Бирок жанагыны билгенде мүмкүн мен ойлонот элем. Бирок көрбөй бардык, биз эми ошону аралашкандай болуп калдык дагы. Азыркы күндө баардыгын алып келип ошол жерде бир 4-5 көрүнүктүү публичный адамдар барган экенбиз, ошол жерде биз уюштургандай эле болуп чыга келдик бүгүн.
Бирок ошол азчылыктын өз укуктарын айтып ачыкка чыкканы сизге кандай таасир калтырды?
Менин оюмча бул эч кандай мыйзамга туура келбейт. Мен ойлойм, Кыргызстанда баардык адамдар, баардык кандайдыр бир топтор эгерде мыйзам бузулбай турган болсо, алар өздөрүнүн көз карашын айтканга, өздөрүнүн кызыкчылыгын коргогонго толугу менен укуктуу. Буга конституциядагы, эл аралык мыйзамдар дагы толугу менен жол берет.
А сизчи кандай ойлойсуз?
Биздин баш мыйзамыбыз 2010 жылкы редакциядагы баш мыйзамыбызда эң жакшы жазылган разделы бул адамдардын укуктары деп эсептейм. Чындыгында азырга чейин кандай бир эксперттер келбесе бул маселени чындыгында биздин баш мыйзамыбызда так белгилешет. Жылга бул биз үчүн мына аялдардын кыймылы үчүн 8 март биз үчүн баягы тилектештик аялдардын тилектештик күнү деп эсептелет. Мындай марштар жылына эле өтөт. Быйыл мен ойлойм бир айрым бир группалар мына Равшан мырза дагы айтып кетип атат, бир мындай күтүлбөгөн да жерден бир кандайдыр группалар кошулуп бул башка акрас, башка бир эмелерге бурулуп кетти.
Сиз бүгүн парламентте дагы жана маалыматты угуп жатканда ошол кыргыздын нартына силине доо кетти деген пикириңизди айтпадыңызбы? Ошондон улам сурап атам да.
Туура. Мен айтып кетким келет, биздин Кыргызстаныбызда аялдардын ар кандай бейөкмөт уюмдар бар, ар кандай багытта иштешет. Айрымдары аялдар менен, айрымдары балдар менен, карыялар менен күчтүү мындай бейөкмөт уюмдарыбыз бар. Мен айтып кеткендей, жылына ушундай жүрүштөр өтөт. Быйыл ушул өзгөчөлүгү мындай бир буну дагы мен ойлойм бир дискрита ушул Кыргызстандагы аялдардын уюмдарын ушул биздин майрамыбызды дискритация кылабыз деп ушундай бир
аракет
болду деп эсептейм.
Анда Кыргызстанда мисалы соңку учурда аялдын уруп өлтүргөндөр, аялдарды, кичинекей балдарды зордуктагандар, үй бүлөдө аялдарга бир психологиялык басымдар тууралуу күн алыс маалыматтарга көнүп деле баратабыз да, күндө жарыяланат маалымат каражаттарында. Ал эми мисалы айрым жыныстык азчылык өкүлдөрү көргөн кордуктары ал өздөрүнө эле маалым болбосо, коомчулук чын эле алардан кабарсыз. Анан ушундайда коомчулук алардын маселесин кайсы бир деңгээлде түшүнмөк тургай аларды укканга дагы азыр даяр эмес экендигин көрсөтүп койду да могу акыркы окуячы. Анан эгерде биз ошол проблемаларды көрмөксөн, билмексен болсок, ал проблема жабылып өзүнөн өзү чечилет деп ойлойсузбу?
Айсат айым, зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук, ар кандай агрессия коомдо, ар кандай коомдо бар. Өнүккөн Европа өнүккөн коомдордо да бар, Америкада бар, бизде да бар зомбулук. Менимче Бул жерде мамлекет тарабынан буга кандай саясат жүрүү? Равшан мырза билет, 5-нчи чакырылышта биз бир топ ушул зомболукка каршы, алага чууга каршы, ранний браки баки, турмушка эрте чыгуу, детский брак деп коебуз. Бир топ жакшы мыйзамдарды жазганбыз. 5-нчи чакырылышта мен ойлойм, бир эбегейсиз баягы нормативдик укуктук базалар мындай бекемдеп 6-нчы чакырылышта биз ушул мыйзамдардын кандай иштеп атканын көзөмөлгө контрольный функциянын алкагында иштеп келатабыз. Мен ойлойм, азыр жогорку кеңеште негизи коомдо мындай саясий эрк бар да, биз аялдарды, биз үчүн аял, эне, кыз бул өзүнчө чоң ролу бар, ошон үчүн бир топ мыйзамдарыбыз мына ар 3 айда 4 айда жогорку кеңеште же парламенттик саат же парламенттик күн ушу балдардын укугу боюнча, кыздардын укугу боюнча, аялдардын укугу боюнча өтүп жатат.
Ошол эле жерде мен сурайын дегеним, жанагы азчылык жөнүндө да алар дагы Кыргызстандын жарандары, алардын дагы укуктары корголушу керекпи эгерде зомбулукка туш болуп аткан болсочу?
Мен башында эле сурооңузга жооп бердим. Биздин баш мыйзамыбызда укук маселеси так жазылган. Биз ар бир жаран Кыргызстандык жаран укукту өзүн укугун коргогону, сакталганы.
Булар биринчи кезекте кыргыз жарандары.
Эмнеге парламентте бүгүн абдан катуу сындалды да ушул жүрүштөн өзүчү? Бир дагы депутаттардын дээрлик баардыгы сындашты да, жанагындай кыргыздын каада салтына, баскан жолуна балта чапкан бир окуя болду депчи.
Дагы эле мен мынтип айткым келет, биздин баш мыйзамыбызда дагы 36-нчы беренеде үй бүлө бул коомдун пайдубалын түзөт деген беренебиз бар. 2016 жылдагы 11 декабрдагы элдик референдумда баш мыйзамда дагы бир абдан маанилүү ченем киргизилген. Бул үй бүлө ким булар? Үй бүлө бул ата, эне деген ченем кирген. Менимче бул кечеги маршта ушул айрым мындай топтор кошулуп алардын лозунгтары мен эми азыр мындай көрсөткөнгө да эмес урандарында мүмкүнчүлүк болор. Алардын урандары эми кандай десем бир логикага жатпаган урандарын окудук да. Ошон үчүн мен ойлойм, бир мен коллегаларым бүгүн депутаттар дагы ушул маселе боюнча биз талкуу кылдык. Эми мен ойлойм, бул чындыгында кандайдыр ушул лозунгтардан бир кандайдыр бир өзүбүзгө ар ким ар депутат мисалы үчүн мен үчүн да дале мындай бир терс көрүнүштүү болду.
Бирок депутаттар ошол коомдогу бар нерсени таанысы келбей таанып аткан жокпу?
Эмнеден деп
коомдогу бар нерсеничи, бар проблеманы көргүсү келбей аткан жокпу?
Проблема бар, ошон үчүн проблема бар үчүн бүгүн бул талкууланды да.
Равшан мырза, парламентте айрым депутаттар ошол жүрүшкө атайын Казакстан, Украина жана башка өлкөлөрдөн өкүлдөр келип кол кабыш кылып ушундай бир провокациялык аракеттерди жасады деген пикирин айтышты да. Мындан улам алардын максатын кимге каршы жасалганын аныкташ керек деп бүгүн күч кызматтарына тапшырышпадыбы? Анда бул кимге каршы жасалган чагым, анан кандай кызыкчылыктарды көздөшү мүмкүн эле?
Эми мен айта албайм, кайсы бир башка бир мамлекеттин жарандары келип провокация кылды деп. Анткени негизги уюштуруучу уюм ал биздин Кыргызстандагы эле уюм. Мен аларды деле тааныйм, алар деле жашырган жок, өздөрү деле мына пресс конференцияда айтып атышат, биз уюштурдук деп. Бирок алардын мен ойлойм кичине бир уюштуруу маселесинде кеткен катасы мүмкүн алдын ала айтып коюшса болмок. Ушундай дагы барып бир топ уюмдар катышат десе мүмкүн ачык болмок да. Бул баягы бир аз жабык болуп калган үчүн акырында жыйынтыгы бир аз кичине туура эмес багытка бурулуп калды. А жалпысында мен айта албайм, казактардын же болбосо өзбектердин жарандары келип бизге провокация кылып кетти. Мен ойлойм бул түшүнбөстүк маселе деп. Мен ушул жерден бир маселени кошуп кетейинби? Айнура аже айтып кетти, 2016 жылкы конституцияда ушул үй бүлөлүк мамилелер боюнча көп маселелер көтөрүлгөн деп. Мен ошол 2016 жылкы конституция боюнча каршы чыгып бир топ саясий акцияларды жасаган саясатчы катарында биз бир 30га жакын гана адам каршы чыкканбыз, граждандык коомдун өкүлдөрү, саясатчылар. Ошол убакта дагы ошол конституцияны өткөрөрдө бийлик атайын кызматтар ушул кий маселесин аябай көтөргөн да. Ошонун арты менен референдум өткөрүп, ошонун арты менен конституцияны мынакей биздин башка мамлекеттерибизди басып кеткен атат экен.
Демек парламент үчүн бул жаңылык, жаңы маселе эмес деген.
Бул жаңы маселе эмес деп туруп менен дагы бир нерсени айткым келет. Ошондо аябагандай чуручуу көтөрүшкөн. Эми азыр дагы мынакей бир жумадан бери чуручуу көтөрүп атышат, кээлер басып кетти, кээлер бизди талкалап атат деп туруп бүгүн мынакей акыркы парламентке барып КГБнын жетекчилеринин биринен айткан сөзү мени аябай таң калтырды. Бүгүн барып туруп айтты, биз Россиянын чет элдик агенттер боюнча мыйзамын көчүрүп келип ошондой мыйзамды Кыргызстанга киргизишибиз керек дегени мени дагы бир ойго түрттү.
Бул акциянын жасалган
мүмкүн бул акциянын артында атайын кызматтар турган. Атайылап ушул кээлерди элге таңуулап ушундай ызы чуу чыгарып бизге окшогон адамдардын баардыгын жаманатты кылып туруп жанагы бизге таңуулап аткан Россиядан келаткан законду киргизүү мен ойлойм негизги максаттардын бири болуш керек деп ойлоп атам.
Анда марштын катышуучулары мындай кызыкчылыктардан кабарсызбы сиздин пикириңизде?
Албетте, азыркы күндө бул технологиялык заманда. Азыркы күндө атайын кызматтар же болбосо башка адамдар көп нерсени уюштура алат. Биз билип билбестен туруп ошонун катышуучусу болуп калышыбыз мүмкүн да. Мен бул мындай оюм жок болчу, бирок жанагы КГБнын жетекчиси жана айтып аткандан кийин мага бүгүн ошондой ойлор келе баштады.
Биз буга да кайрылып келебиз. Анан жанагы Айнура айым, сиз урандар боюнча маселени козгоп кетпедиңизби? Анан бирок ушул учурда парламенттеги айрым депутаттар, мисалы Жылдыз Мусабекованын чай куйбайм дегендерди сабаш керек, жиндерин кагалы, намысы бар жигиттер барсыңарбы деген бир чакырыктарына кандай баа бериш керек да? Анткени бул деле бир зомбулукка чакырган аракет болуп эсептелип калбайбы?
Мен кечирим сурайм, бирок Жылдыз Мусабекованын мындай
интернетте соц тармактардагы жазган чакырыктарын айтып атам. Бүгүн парламентте балким уккан жок, сиз айтылган жок, бирок соц тармактардагы калтырган постторунан улам айтып атам да.
Эми андай сөздөргө комментарий бербей эле коеюн. Чындыгында бул
мен ойлойм, чынында эле депутаттар өзгөчө коомдук адамдар, мындай чакырыктардан абайлашы керек да. Кыргызстанды традиция дагы башкарбайт, Кыргызстанды кайсы бир топтордун үстөмдүгү дагы башкарбайт, Кыргызстанды мыйзам башкарат. Эгерде кайсы бир депутат, кайсы бир жаран же болбосо адам мыйзамды буза турган болсок, биз баардыгыбыз жооп беришибиз керек. Эгерде мыйзамды бузбай турган болсок, анда ал мыйзамдын чегинде баардык адамдар өздөрүнүн укугун коргогонго, укугун коргоп акция өткөргөнгө толугу менен укуктары бар.
Мисалы үчүн айрым талдоочулар ушул жүрүштө сөз болгон чакырыктардын бир өзөк мааниси ага караганда, өзөк маанисине караганда бир биринчи формасы коомчулукка көбүрөөк мындай жат көрүндү окшойт деп айтып атышат да. Мисалы чай куйбайм деген сөздү коомчулук түз маанисинде кабыл алып, анын төркүнү эмне, анын аркасында эмне маселе козголуп жатат дегенге бир көңүл кош мамиле жасап коюшту дегендейчи. Эгерде урандар мисалы жакшылап ойлонулганда мындай каршылыктар болбойт беле? Кандай деп ойлойсуз?
Туура, мен дагы айрым ушул урандарды окуп мындай келинизация деген бул эмне деген сөз, эмне деген статус деген, анан дагы бир жигит
бирок мындай символикалык түрдө айтылган нерселер болуп атканын мисалы сиз өзүңүз түшүндүңүзбү? Мисалы ошол сөздүн аркасында, балким чай куйбайм деген сөздүн аркасында чай куюуга эч ким милдеттүү эмес, үй бүлөдө мисалы оокат жайдын баары тең аялдардын мойнунда, алар милдеттүү деген нерсе
туура бул сөздүн аркасынан мындай үй бүлөдөгү келиндерге зомбулук же бир мындай теңдиксиз болгон. Бирок мен ойлойм, бул урандардын кандайдыр бир уюштуруучулардын бир туура эмес бир багыттагы жазылган деп эсептейм. Анткени чындыгында келин биздин коомубузда келин чоң статус бар айым деп эсептейм. Ошон үчүн балким айрым бир случайларды ушу келинизация деп же чай куйбайм же 10 баланы төрөбөйм деген урандар менен чыкканы бир кандайдыр бир ушул уюштуруучулардын туура эмес кылган иши деп эсептейм.
Мен ойлойм да, Айзада айым, эми ар бир адам, ар бир кандайдыр бир топтор өздөрүнүн тилинде сүйлөшөт да. Мисалы коомдо ар кандай катмарлар бар, коомдо ар кандай социалдык топтор бар, коомдо айыл менен жердин түшүнүгү бар, шаардын түшүнүгү бар, Айыл башқача сөйлейді, шар башқача сөйлейді. Мүмкін ол шарды қыздардың, ем негізінен ошыл ұйыштырушылардың барды шарды қыздары, біз көріп атауыз азыр. Шарды қыздардың әл өздерінің ошыл тура деген термині ғана болушы мүмкін. Біз сөзге мұндай көп тиіспеш өз керек, сөздің қата кетіп қалады. Біз негізге маңызына қарашуыз керек. Егер де маңызына қарасақ, анда бұл аялдардың ұқығын, құрғығын мәселе болды.
Мысалы, ошыл өчірді, азшылық өкілдердің мысалы да, мен транс екеніме сыймықтанам деген уран, аларды өздеріне қайра жек көріні андандағары күчетіп қойған жоқ па, кені бұл өз айыр мәселе болып тұрады қырғыз қауым үшін. Анан ағадағы бір айырма мәле керек біле?
Тура. Мен жаңа айтып кеттім, сөзсіз түрде бұл бойынша біз дағы барлығы сөздің көзқарашымызды айтып атамыз. Біз бәрібір қалаймыз ба, қалаймыз ба, қоғамдағы негізгі қоғамдық пікірменен есептесуге міндеттіміз. Енді мызан бар албетте сөзсіз, бірақ қоғамдық пікірде де бұл маңызды да. Мен саясатшы қатарында қоғамдық пікірменен есептесем. Мен ойлаймын, бәрібір граждандық қоғам өкілдері де, ұйыштырушылар да қоғамдық пікірменен есептесуі керек. Жаңағы мен ойлаймын, кетірген қата сошолда жаңа шаһардық қыздар мүмкін. Айылдың жобысы жалпы қоғамдың аң сезімін толық Ескал алған жоқта, ошол әлі сөздерді башқача жасса болмақ, алар түшінікті қылып. Бірок ошол тура емес тілді берген үшін қоғам тетір қабыл алып қалды азыр барды.
Азыр жаңағы нарық мәселе, ұлттық балықтар жөнінде көп талаш тартыш болып атпайбы? Чақырықтар болып атады. Бірок мисал үшін ошол ереже нәсілдер, мисал нарық нәсілдер бір керегі жоқ нарық нәсілдерді деле біз ереже қылып алып, анан ошонун алқагында мисал аялдарды чектеп бір тізелетіп жол болса керек болса мысалы ала қачуының е құрмандықтары жөнінде қанша оқиғалар болып жатады анан ошол нәрселерге мындай қоғамчылық көбірек көңіл бұрғысы келбей бір көз жазында қалтыру әрекет емес па анткені мына кечөле 8 март күні беті ашы талқыланып тиші күбілген келін бізге видеосын салды да 8 март күні күйеуінен таяқ жеп анан ошо баласы менен видеодо туруп бүт көргөзүп атат кандай таяк жегенинчи анан ал эл үчүн жакындары үчүн тууган туушкандары үчүн балдары үчүн ошол зомбулуктун баарын жутуп коюп керек болсо ошо видеону да коркуп бараң жиберип атат да биз ошол маселелерди мындай башка жака алаксытып аткан жокпузбу коомдо ушундай бир талкууларды жаратып атыпчы
мен ойлойм зомбулукка айтып кеттим зомбулук ар бир өнүккөн да мамлекеттерде зомбулук бар биз зомбулукка үй бүлөдөгү зомбулукка 2004 жылы 36 миң доош топтоп аялдардын ушул граждандык активисттер бейкмет өкмөт уюмдардын лидерлери 36 миң доош топтоп ушул үй бүлөдөгү зомбулукка каршы мыйзам киргизгенбиз бул мыйзам элдик демилге менен деп эсептелип ушул баягы 15 республиканын постсоветский пространствода биринчи кыргызстан ушул өзүн баягы элдик инициатива менен киргизгенбиз мына 12 жыл өткөндөн кийин биз мына 2 жыл болуп калды дагы жаңы редакциясын киргизгенбиз мен ойлойм ушул үй бүлөдөгү зомбулук бир чоң проблема бар проблема
бирок парламентте ошол сиздер аялдар ошо парламенттеги азчылыкты түзгөн аялдар аялдар проблемасын көтөрүп чыкканда көп деле колдоо кое албайт мисалы комитетке ошол эле эркек депутаттардын келбей койгон учурларын сиз моюнга аласыз да туурабы
моюнга алам бул маселелер баягы өкмөттүк саат айттым өкмөттүк күн өткөндө бул маселелер боюнча биздин айрым эркек депутат мырзалар келбей коюшот катышпайт
бирок бүгүнкү талкууда баардыгы активдүү катышты да мындай сүйлөйм дегендер көп болду мындай сын пикир айтам дегендер
жок бүгүн ар кандай пикир болду айрым коллегаларым бул маселени талкуу керек жок жогорку кеңеште деп өздөрүнүн пикирин айтышты айрымдары жок керек келгиле биз ушу жазылдык суроолорду берип алалык деп коопсуздук маселеси жана баягы адам укуктары маселеси деп эми палатада 120 депутат 120 пикир бар равшан мырза билет
азыр мисалы бүгүн парламенттеги талкуудан кийин бир дагы бир ошондой бир ой калды да мисалы ошол жана жыныстык азчылыктардын өкүлдөрүнөн чочулап алар көрүнбөгүлө көрүнбөй койсо маселе жоголот деген сыяктуу бир маанайда болуп атты анан баары бир мисалы ошондой алар биздин жарандар кыргызстандын жарандары ар бир адамдын үй бүлө мүчөсү болушу мүмкүн алар тууралуу бир туура маалымат жеткирүү жагында ойлонуш керекпи же бул биздин нарк насилибизге туура келбейт кыргызда мындай такыр болгон эмес деп маселени жаап коюунун аркасы эмнеге алып барышы мүмкүн
коомдо коом экиге бөлүнөт да бир коом ал ачык коом ачык коомдо баардыгы көрүнөт эмне проблемалары бар бардыгы, кандай топтор бар бардыгын биз так билебиз. Ал эми бизге окшогон традициялык, анан авторитардык коомдордо бардык нерсе жабык болот да, эч нерсе жоктой сезилет. Илимий изилдөөлөр боюнча ар бир коомдо, ар бир мамлекетте, ар бир улутта ошол башка ориентациядагы адамдар 2%дан 5%га чейинкини түзөт. Бул илимий изилдөө, андан биз эч жака кете албайбыз. Бизде жок дегенден алар жок болуп кетпейт. Алар арабызда бар, коркуп, кээ бири ачыкпы алар жашап атат. Бирок мен ойлойм, биз аларды жанагындай болуп алып чыгып, анан кийин парламентте талкуулап, аларды кайра-кайра жамандап, же болбосо аларды коомдун бир акмак бөлүгү катарында көргүзүү, бул жакшы коом экенибизди, же болбосо коомдун туура багытын көргөзбөйт. Коомдо мыйзам иштеп атканын көргөзбөйт. Коомдо агрессия күчтүү экенин гана көргөзө турган нерсе болуп эсептелет.
Бүгүнкү парламенттеги талкууга кайрадан кайрыла турган болсок, кыскасы баардыгы келип, аягында кептин учугу бар беле, жанагы Равшаныбыз айткан ошол бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзамга барып такалып калды да. 2016 жылы Жогорку Кеңеш кабыл албай койгон. Анан бул маселени депутаттардын айрымдары көтөрүп чыкканда улут коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети дароо колдоого алып мыйзам зарыл деп, ошо орустарга окшоп эле, Орусияга окшоп эле кабыл алалы дебедиби? Балким ушул чын эле талкуу жаратуунун аркасында жүрүштүн катышуучуларынан мурда дагы ошол кайсы бир деңгээлде мындай бийликтин дагы кызыкчылыктары катылып жатышы мүмкүнбү? Дароо ошол мыйзамды кабыл алса эле ушул маселенин баары тең эле чечилип калабы?
Бул мыйзам бешинчи чакырылышта об иностранных агентах деп аталган. Чындыгында мыйзам долбоорун өтпөй калган.
Көп басым болду. Көп басым болгон эл аралык уюмдар, граждандык коом, массалык маалымат каражаттарынын басымынан кийин токтолгон бул, ишке ашпай калган.
Анткени сурайын дегенде башка депутаттар эле бирок эле зарыл деп эсептедиңизби?
Бейөкмөт уюмдар, ар кандай бейөкмөт бар уюмдар бар. Мисалы үчүн балдар менен иштеген мына Лига защитников прав ребенка туурабы, кандай чоң иштерди жасашат. Мына жакында эле дагы Сокулукта кризисный центр ачып атышат. Гендер боюнча көп аябай жакшы иштерди жасап, центр помощи поддержки женщинам деген жакшы жакшы уюмдар. Эми баарын бир эле мондай бир катар тез койгондо болбойт. Айрым бейөкмөт уюмдар чындыгында алар эмне менен алектенгени бизге маалымсыз.
Ошол сиз айткан уюмдардын баардыгынын ишмердүүлүгүн тескери турган мыйзам азыр керекпи, зарыл болуп турабы?
Мен пикирим боюнча балким андай мыйзам керек жок, азыр зарыл эместир. Бирок бул марш өткөндөн кийин айрым группалар Кыргызстандагы аялдардын кыймылын дискредитация кылабыз деген 8 март күнү ушул мен ойлойм, бул маалымат башка мамлекеттен да келип атайын катышабыз деп келген маалыматты мен чындыгында уктум. Балким ушундой да катышуучулары бар, атайын даярдык көргөн. Мен ойлойм, мисалы үчүн гей парад, ЛГБТ өздөрүн бул жеке каалоосу. Брок, пропаганда, я гей, я горжусь этим, я трансвестит деп, я горжусь этим деген урандарды мен таптакыр каршымын.
Азыр эле Айнур айым айтып атат да, баары бир четтен келген бир таасир болду депчи. Сиз болсо аны четке кагып атасыз, бирок парламенттин дубалында ушул нерсеге ишеним мындай кадимкидей эле жогору экени көрүндү да.
Мен кандайдыр бир четтен келген уюмдун же болбосо каражаттын мындай изин көрө алган жок. Мен антип айта албайм. Мен жана өзүм айтып кеттим, мен ал адамдардын баардыгын өзүм тааныйм, уюштурган адамдар баардыгы жакшынакай эле адамдар, коомдо мындай маанилүү орду бар көрүнүктүү адамдар. Ошондуктан алар кайсы бир чет элдик уюмдун заказын аткарып атат, же болбосо алардын акчасын алып бул ишти жасады деп мен айта албас элем. Эми биз Россиянын таасириндеги аябагандай чоң мамлекет болуп эсептелебиз. Бул мыйзам Россияда аябагандай бүгүнкү күндө күчтүү иштеп атат. Ошол мыйзамды Кыргызстанга көчүрүп келүү саясий кызыкчылыгы болушу мүмкүн. Мен жана айтып кеттим, буга чейин менин оюма келген эмес, бүгүн ошол КГБнын жетекчилеринин бири парламентте ошол Россиянын законун үлгү кылып, биз ошого окшогон законду Кыргызстанга киргизишибиз керек дегенде, анан кийин селтей түштүм мен. Жанагы провокациянын баардыгынын артында мүмкүн ушулар уюштуруп, ушул коомдогу жек көрүүнү пайда кылып, андан кийин ушул законду кабыл алыш үчүн мүмкүн бизди ушуга түртүп келсе керек деген ой менде пайда болду.
Кырдаал, саясий кырдаал курчубайт. Бул мен дагы бир жолу айткым келет, коомдо нормалдуу дискуссия болуп жатат. Демократия бул Кыргызстанда, биз жаш демократиянын жолуна түшкөн мамлекетпиз. Мына өнүккөн Европанын биз демократия ушул жерден чыккан деп айтып атабыз, аларга кылым уақыт керек болды. Біз ұшыл қысқа уақытта біз демократ біз, біз жаңы мамлекетті ұшында дискуссиялар арқандай болу ерет, мен ойлым, бұл нормалды көрініш.
Біздің уақыт жинтіп талып қалды, чоң рахмат істерің майыңыздерге. Біз бүгін аялдар жүрішінің кейінге қырдал, талаштарсын себептерін, адам құқтарын қорғаудағы мемлекеттің позициясын талқылаған қарекет қылдық. Бізді бүгінгі берігімізге саясатшы Равшан Женбеков және жоғарғы кеңесінің депутаты Айнур Алтыбаева қатысты. Бүгінгі программаны мен Айзада Қасымалиева алып бардым. Қайрадан эфирден жолығушқанша жақсы тұрыңыздар.
Азаттық радиосының телеберулерін еш күндері LTR-ден көріңіз. Ар шейшенбі, ел аралық жана Борбор Азия аймағындағы оқиялар, интервью жана видео баяндар қаректе Евразия тележурналында. LTR осында саат 21:30-да ар шейшенбі қаректе Евразия телеберусі.
Назарыңыздарда таңқа азаттық ұқтыруызды ел үнітірі мөгімнен Улантал саны бүгін Сауыр Абдумамынов сұныш қылады.
Саламатсыз бі. Егер мұйзамсыз көрініштерді, адам ұқтар басмырланған ұшырларды байқап қалсаңыз, же өзіңіздің оқуыңыз бұзылды бі, бейлікке же қоғым ғайта тұрған сұныш пікіріңіз бар болса, бізменен байланшыңыз, елін ұқтырусын номерлері 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Азаттыққа Бишкектен Рита Ибраимова башпаққан, ал екі ай мұрда уулу Чехияға Бишкектегі Балтийский центр деп аталған ишкана арқылы жұмысқа кеткен айтады, бірақ уулу Чехияға барып, келісімде көрсетілген ишканаға орнышу алған емес. Ошол күннен бері Бишкектегі Балтийский центр ишканасынан қайыра ақшыларын қайтара албай келеді.
Ушу балам Чехияга кеткенде 2 айдай болуп калды. Анан ал унчукпай эле жүрө берген, ошо жакшы ушу агентти Балтийский центр аркылуу кеткен да. Жакшы деп мага эчтекесин айтпайт. Баргандан кийин ой жакшы иштеп атам, жакшы эле деп. Анан көрсө булар алданып калышыптыр. Барганда бир жума эчтекеси жок отурушуптур. Булар бул Балтийский центр деген автозавод деп жиберген экен. Автозавод эмес эле аябай тяжелый бир пенопласт чыгарган жерге жиберип коюптур. Ал деген ошо өпкөнү дагы дышать невозможно дейт, өпкөнү дагы өлтүрөт дейт. Анан балам ага чейин айткам, ай жакшы элесиңби, жакшысыңбы десем жакшымын деп аткан. Анткени ал деген аябай намыскөй, унчукпайт. Ал болсо бияктан канча карыз алып, келинчеги менен ушу кичинекей ымыркай баласын таштап коюп кеткен, ушу иштеп келейин жок деген 3 ай болсо дагы деп машинесин саткан. Коеюн балам жакшы иштеп атат го десем, ал көрсө менин жүрөгүм ооруйт деп. Кийин мен угуп атам, что 19 бала кеткен, 19 баладан 17 бала кайра назад кайтыптыр, мындай жумушка биз чыдабайбыз деп. Анан ошо балам менен дагы бир экөө калыптыр. Мен да өзүм ооруп сахарымда көтөрүлүп кеттим. Анан бияктын Балтийский центрдин директору менен биякта балам сүйлөшүп, ушундай ушундай экен, давай балабызды кайтаргыла, же болбосо жумушун жакшылап бергиле. Же булар деген 550 евро бекеринен төлөгөн эмес да. Ушундай силер ушунун укугун коргошуңар керек, жумуштап берсиңер керек, ошон үчүн төлөдү да десе айтыптыр ал эрнис деген бала. Макул, анда беребиз. Ушундай айтыптыр. Анан завр деген 7 мартка чейин күтүп анан тияктан азаттыктан ушу дагы эчтеке жооп жок болгондон кийин чыгарып салды да азаттыкка чыгарса. Анан кийин Азамат балам звонить этсе айтыптыр, силер азаттыкка эмне чыгарып салдыңар, чыгарып салдыңар, мен бизди мен жумуштан алдым, эми эчтеке билбейм деп ошо ойдон жок, жооп жок. Анан коеюн Балтийский центрга барып жана берген акчабызды кайтарып алалы десек, ал Балтийский центр жабык, каяка барабызды билбей анан ушул жака келип укук коргоо органдарына айтат элем, ушул алданып калган баламдын ушундай Чехияга алданып кеткен баланын энеси катары ушу баламды кайтарып бергиле дагы, анан тиги акчасын 550 евро берген, ошону за что берди? Балам ушунча ден соолугун аябай коротуп, еще психический дагы ошончо ущерб болуп атат. Ошого бизге жардам бергиле деп айтат элем силерге. Рита.
Буга чейин Рита Ибраимованын уулу Заур Кенже уулу Азаттыктын Прагадагы кеңсесинде иштеген кесиптештериме кайрылып, Балтийский центр агенттиги багыттап жөнөткөн ишканаларды албайбыз деп так кесе айтканын билдирген жана Бишкектеги агенттик кепилдик беребиз деп алган каражатты кайтарып бербей жатканын кошумчалаган.
Баарыбызды көрдү, анкета толтурдук, эртең ответин айтабыз, качан жумушка чыгасыңар, ошонун баарын айтабыз деп кайра жиберип койду. Кайра жатасы 1-2 күндөн кийин бүттүк, жок, жок, анан 3-күн анан кайра айтышты. Биз кыргыздар менен иштебейбиз, биз силерди билбейт экенбиз, биз только украинцтер менен иштейбиз деп ал завод болбой койду. Биз договор боюнча тигилер договорубуз убада берген боюнча ошо заводко кирмекчибиз да. Биз агентствага кайра айтсак, алар наоборот бизди кайра коркутуп, силерди жактан жумушка албай койгон, алар Чехияда проблемаларды койду. Чехияда агентство биз түзгөнбүз договор, ошолор жооп берет деп койду.
Ошол эле учурда мындан 2 жумадай мурда сөз болуп жаткан Балтийский центр агенттигинин юристи Залина Асылбекова Азаттыкка бул маселе боюнча жооп берген эле, анда ишкананын өкүлү алдын ала келишимде көрсөтүлгөн ишке орношо албай калган учурда алар кардарларга каражатын кайтарып берип келатканын билдирген.
Өзүбүздүн келишимибизде да көрсөтүлгөн 2 жума айлык акысы төлөнбөйт деп. Ошол 2 жума убакыт аларга күтүү керек болуп калган да. 2 жуманы күтпөстөн көбү деген ар кашака чачырап кетишти. Ошо 19 адам арасынан азыркы учурда 17 күтпөй жумушту кетип калышкан, алардын баардыгына акчаларын баары кайтарылып берилген. Ал эми экөөсүнө кайтарып берилген жок, себеби дене алар убагын күтүшү эле жумушка киришти да. Азыркы учурда алар заводдо иштеп жатышат. Биз буларга кайтарып бердик, себеби дегенде биз өзүбүздүн фирмабыздын репутациясы боюнча абдан кам көрөбүз.
Учурда Балтийский центр өкүлчүлүгү менен байланышуу мүмкүн болгон жок, алар турган кеңсе жабылып калган. Сиз угуп жаткан элүүнү микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Бишкек шаарынын тургуну Асхат Кумаров өзүнүн кайрылуусу менен келген. Ал 2 кызынын бирөөсү көптөн бери катуу ооруп, такай көзөмөлдө жаткандыктан 2 жашар кызын өзү үйдө карап, толук кандуу жумушка чыга албай жашоосу оорлошуп кеткенин айтат жана элүүнү аркылуу коомчулуктан жардам сурайт.
Кызым ооруп эле да, спинальная атрофия деген оору да диагнозучу, анан ошол жакта иммунитети слабый болгон себептүү башка ооруларды өрчүп кеткен да. Врач болсо эме деп айтканда таза аба керек депчи. Анан бизге баягы Ош базар жактан бир комнатный квартира берген да, папам бачы. Положенный болчу да, ал инвалид по слуху болчу да. Барачный типтеги жана гостиничный типтеги үйлөр болот го. Ошондой үйдү сатып, кайта ордуна башка бир өйдө жактан, таза аба жактан эме алалы депчи. Квартира алалы деп кишинин үстүнө акча кошуп деп ойлосок, баягы эл деле досторум жардам берди мен. Анан жумушумда жардамында бир эле киши келип 10,000 сомдой акча берди да. Бир эле киши. Калган мындай эч жардам деле болгон жок да. Өзүм досторум берди. Кызым улам ооруп атканынан мен эчтеке кыла албайм да, мен иштейм өзүмчү. Бирок мен кызым ооруп калганда, улуу кызым 4 жашта да, ооруп калганда ал сразу реанимацияда жатат да. Мен өзү кичинекей 2 жашта кызым менен үйдө калам да. Анан жумуштан дагы баягы элдер да жаман көрөт да, кечке эле бул жумуштан кала береби, кызы ооруп депчи. Анан жумуш иштебейин десең, биз өзүбүз, мен өзүм эметем да. Папамдын айлыгын тоо берет, тоо бербейт, гос жумушта ал да, дудуктардын жумушунда, УПП-3 деген. Мен баары эле менин колумда да барычы. Кызыма постоянный витамин, тиги буу, анын баарын мен айтпайм. Эми анын баарына жетет, кудайга шүгүр. Тамагына жетет, витаминине жетет, творогуна жетет, диетасына жетет, массажына жетет. Бирок туугандары мен вообще чогуу албай койдум. Акчанычы чогуу албайм. Кыргызстанда чогуу албайт экен да, ачык айткандачы. Анан ошого мен обращение кылгам. Ошол эле парламентке обращение кылгам. Ошол эле эме отдельный депутаттардын эмелери миллионер болгон депутаттарга жардам берет деген депутаттарга, жардам берип жүргөн депутаттарга да обращение кылгам. Игнор кылып коюшту да. Так айылга деле жашай берем менчи. Условия керек, анан экинчиден жумуш керек. Мен азыр жумушумда акча табам. Мисалы 25-30,000 тапсам, 25-30,000 тапсам мен баягы айылдан андай акча таба албайм. Мен 25-30,000 мен кызыма кетет, өзүбүздүн тамагыбызга, кийимибизге, тиги буга жетет да, ошолчу. Мен андан азыраак айлык менен башка айылга барып кетсем, ушул ушундай ситуациянын баардыгын түшүндүрүп, баардыгын айтып обращение кылганбыз да бизчи. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сизге мен обращением. Эми сиз коррупция менен күрөшөм дедиңиз, күрөшүп келатам деп атасыз. Эми коррупция менен күрөшүп, ошол коррупция менен болгону үчүн ошол үйлөрдүн баардыгы эметип калды да, ошо башкаларга кетип калды да. Мисалы биз список эмес боюнчачы. Анан ошону бүтүрүп берип койсоңуздар, бизге бир үй берип койсоңуздар, папамдын квартирасы болобу же башка болобу, бизге срочно керек. Мен кызым азыр реанимацияда жатат, отдышка болуп атат. Менин атым Кумаров Асхат болот. Фучика 16, квартира 15-те жашайм.
Ушун менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, мобилдик номер 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, изен турмуз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.